Frankok auspoa eman zion uste horri, zer helburu zeukaten ez zuten igerri. Munduari eskaini gerraren berri, tabitan
munduari eskaini gerraren berri dio Joseba Gotzon abeslariaren kantuak, eta horixe izan zuen helburu gerra zibil garaian futboleko euskal selekzioan. Europan eta Hego Amerikan barren ibili zen, bide batez dirua biltzeko helburuarekin. Portugaleten bada ordea memoria historikoa berreskuratzeko lanean ari den kulturelkarte bat, Oroituz izenekoa, eta haiek eskatuta Joseba Gotzon Barelak selekzioaren urte haietako ibilia gogoratzen duen erakusketa prestatu du. 1927-1929 Euskaldi talde Oroituz du izenburua, eta Unai Urreaga gure lankidea bertan izan da.
Tira, ba, Portugaletera etorrita gaude, bai, Santa Clara erakusketa aretoan gaude, eta erakusketa batek ekarri gaitu, atzera begira jarriko gaituen erakusketa batek, eta horri buruz hitz egiteko haren sortzailea esango dugu, sustatu duena daukagu. Joseba Gotzon Barela da bera, musikari ere bai, baina euskal selekzioaren inguruan historialari ere bai esango dugu. Afizioa aspalditi datorkizulako, Joseba, egunon.
Ba, egunon, bai. Bueno, nik jolastu nuen futbolean, ez? Eta bueno, euskal selekzioan ez eta eskolastu, bueno, historia idatzi.
Hasiera-hasieran irudiak dauzkagu garaibateko argazkiak, urte gakoa 1927 da, eta hor Agirre lehendakariak erabaki zuen selekzioa osatzean nolabait ere kanpoan nazioartean hemen gertatzen ari zenaren berri emateko, zabaltzeko, ezta?
Bai, bueno, Euskadi taldea sortzeko ideia Meltxor Alegriak Bilboko kirol kazetari batek eduki zuen, eta berak planteatu egin zion lehendakariari eta baietza esan zuen. Gainera, bueno, sortu baino lehen hiru partidu jolastu ziren San Mamesen Proavion Euskadi dirua ateratzeko. Ez, eta kontutan hartu behar da, jokalari haiek Italiako mundialean gehienak jolastu zutela. Orduan munduan zehar eta Europan zehar batez ere, ospe handia zeukan. Eta ospe hori aprobetsatuz, Europan egindako bira oso arrakastatsua izan zen.
Bozgorailu ona izango zen, jokalariek ja ospe bat izen bat zeukatelako Europa mailan, ez da? Zer taldetakoak ziren?
Hor zeuden Atletikekoak bost liga irabazi zituztela, gero beste batzuk Barcelonan, Real Madrilen, Betisen, garai hartan Betisek irabazi zuen liga bakarra, haiek irabazi zuten, Pedro Areso, Guzkiza Atezaina, Aedo, defensak, ez? Eta orduan, bueno, jokalari horiek arrakasta oso handia eduki zuen, eta gainera Lantegua Urs kazetariak, agintariak eta bueno, beste pertsona batzuk esan zuten euskal jokalariek irakutsi egin zieten futbolera jolastera.
Begira. Zerbaitzerako balio izan zuen, ez bakarrik bozgorailu izateko, ezta? Hemen ikusi ditzakegu argazkiak, garai harteko argazkiak, eta ikusten dugu Bilbon jokatu zutela San Mamesen, baina jokatu zuten Frantzian, jokatu zuten Txekian, jokatu zuten Errusian.
Bira hasi zen Parisen apirilaren 26an, justo Gernikako bombardaketa egunean, eta bira luzatu zen abuztura arte. Gero geratu ziren Barbizon residentzia baten Paris ondoan, eta bueno, eskaintza batzuk eduki zituzten Ameriketara joateko. Ez, orduan 27ko urrian Ile de France itsasontzian abiatu ziren Mexikorantz.
Hemen Biarritzeko ospitala aipatzen da, horra zer joaten ziren? Hemen gerran zauritutakoak hartatzen zituzten hor ospitalean.
Bai, ospitala lehenago kasino bat zen, eta Eusko Jaurlaritzak erosi zuen. Eta han, bueno, espezialista egon ziren oso onak.
Mediku onak egon ziren, han?
Bai, zirujanoak, eta batez ere, bueno, hori, mutilatuak ara eramaten zituzten.
Eta talde honek lortu zuen diru horri esker, mantendu izan zen besteak beste, ospitale hori martxan, gerrak irauntzu bitartean.
Bai. Hori gainera badago dokumentazio batzutan, eta gainera lehendakariaren idazkariak prentzan zehatz mehatz egin zuen Biarritzeko Lausagi ospitala futbolari hauei esker mantendu egin zuela.
Beraz, esan dugu, Frantzian ibili ziren, Txekian, Errusian ere baitira gutxieneko izango da, baina emaitza aldetik zer moduz?
Emaitza aldetik ba, partidu gehienak irabazi...
Bai, serio, beraien lana serio hartuko zuten?
Oso, gainera haiek, bueno, jolaztu zituzten partidu guztiak, bueno, atope, gainera Euskadi izena zera maten eta haientzako hori zen... haien prestigioa eta horretaz gain ba, nazio bat ordezkaratzea, ez? Horda, ikuspegi horretatik jokalariak bueno, portatu ziren gudariak bezala. Gainera, iturri batzuetatik horrela izendatzen zituzten, ez? Eta gainera, esan behar da, talde honek Euskadi munduko mapan kokatu zutela.
Baita, betxaten dut, erakusketa honek ere aitortza izan nahiko duela.
Itzazteko, erakusterazteko, ezagutarazteko, azken finean da memoria, da gerra bat, eta da, bueno, haiek egindako lana, nik uste dut, ez zutela, euki merezi bezala.
Bai, gerran normalen frenteak eta horrelakoak bai hartzen ditugu kontuan eta aurrez aurrekoak bai, baina gerra batek gauzak gehiago ere baditu, ezta?
Eta gainera esan behar da, jokalari batzuk ba, Euskadi taldean joan baino lehen bazeudela frentean. Lehendakari Agirrek ditu zuten eta orduan, bueno, ba, abiatu ziren Frantziara, ja Pariserantz, ez? Baina ekipoan sartu baino lehen batzuk frentean zeudela.
Beraz, lehendabiziko aldia edo lehendabiziko etapa nolabait esategatik selekzio honena Europan barrena izan zen, eta gero egiten dugu salto Atlantikoaren beste aldera hortaz.
Bai, eskaintza batzuk zeuskaten, Perura, Estatu Batuetara, eta barrez, baina azken feinean erabaki zuten Mexikokoa onartzea. Orduan, 27ko urrian abiatu ziren Ile de France itsasontziz, Mexikorantz, eskala egiten Nueva Yorken eta La Habana, ez? Mexikon, izugarrizko errezimementua ikusuten, eta, bueno, ia biharramonian ja jolasten. Hasi ziren.
Beraz, norbait pentsatu dezake, Euskal Selekzioak garai hartan ze izen edukiko zuen, ba, oarkabean pasatako bisita bat izan zitekeela, baina inondik inora ez, jendeak bazekien, herrialde horietan bazekiten nortzuk zetozen eta nortzuk ziren haiek, jokalari.
Bai. Gainera, bueno, prentzan agertu ziren artikuluak, los famosos futbolistas españoles, eta barrez, gero poliki-poliki jokalari hauek hori lortu zuten, ez bakarrik Ameriketan, baizik eta Europan ere. Hasieran beti espainole txat jotzen zuten eta poliki-poliki ja esaten zuten ekipo basko, jugadores baskos eta barrez. Eta, bueno, Mexikon partidu batzuk jolastu zituzten el Parque de Asturias haundiena zena. Ekon en Asturias, España, Nekasa, Amerika, Mexikoko talderik obrenetariko ekin, ez? Eta prentzan agertu ziren jendeak aukeratzeko Mexikoko jokalariak Euskadiren kontra jolasteko. Claro, ya partido gehiena
selekzioen arteko partidu bat egiteko edo, ezta?
Hori da. Ta hemen kuriosoa da, baina Langara izan zitekeen jokalaririk ospatuenetariko bat. Prentzan iragarkiak egiten zituzten.
Halaxe gartzen, ezta? Isidro Langara, el gran centro delantero de la selección vasca, hor dago argazkia eta ondoko hori litzateke iragarkia, ezta? Barón Dandy, higiene para caballero son indiscutibles por su gran calidad.
Horria. Iurtu ziren erreklamo baten.
Beraz, aipatu dugu Mexiko, Argentina ere bai, eta Kuban amaitu zen ibilaldi hori edo?
Mexikon bi etapa egon ziren. Lehenengoa 28ko otsailera arte. Eta hilabete horretan abiatu ziren Argentinara. Kontratu batzuk zeuskaten, River Plate, Boca Juniors, Avellaneda, eta barrez, jolasteko. Baina FIFAk debekatu egin zuen. Eta orduan angeratu zen ekipoa bi hilabete. Ja, bueno, diru aldetik oso txarto, Melchor Alegriak bildu zituen jokalari guztiak eta komentatu ziren, bueno, a ber, diru hau daukagu, zer egiten dugu, eta bar. Eta bitartean, Mexiko ordezkari batzuk gestionatu zuten federakuntzan ekipoa zartzeko Liga Mayor.
Hango ligan?
Bai, hango ligan. DF Liga Mayorren. Orduan FIFA ikuspegi horretatik ja ezin izan zuten ezerrezan. Baina, klaro, selezioa bezala ezin izan zuten jolastu. Orduan ekipoa aldatu zen, bueno, izena eta hartu zuen Club Deportivo Euskadi. jolasteko liga mayor. Eta gerra zibia bukatu ondoren, ba, ekipoa ja esokan zentsurik jarretzeko. Ez? Eta 1929 garreneko abuztuan, ja ofizialki desegitu egin zen.
Joseba, horre ondoko beste areto batean, dauzkatzue, baloiak, garai hartako elastikoen erreplikak ere bai.
Nik familiekin hitz egin dut asko.
Jokalari hoien senitartekoekin eta?
Senitartekoekin. Haiek geratu ziren pena batekin, ez? Naiz eta haiek Eusko Jaurlaritzari zerbitzuan jarri, eta, bueno, alde batetik, bai, errekonozituta badago ere egindako lana, baina batzuk frentean egon ziren eta naiz eta gudaritzat jo inoiz izan ziren errekonozituta.
Aitortza hori ez zuten inoiz izan?
Inoiz. Eta bere bilbidea bukatu eta gero, ba, Eusko Jaurlaritzak eman zioten bakoitzari diru kopuru bat, familiaren artean ba, oso gutxi zela.
Arantza hori hor daukatela familiakoek, ez da?
Hori da. Eta gainera, instituzioetatik inoiz ez da ezer egin. Errekonozimendu ofizial bat bezala inoiz, ez dakit. Helduko da.
Tira, ofiziala ez, baino paraleloki behintzat errekonozimendu hemen badago eta ona etortzen denak hori oroitu zen eskutik eta Joseba Gotzonek egindako lanari esker hori behintzat ikusi ahal izango du hemen. Areto honetan zer daukazu ikusentzunezko bat ere daukazu prestatuta?
Dokumental bat niri gehien gustatzen zaidana. Bere titulua da Un equipo de hermanos eta egin zuen Mexikoko kasetari, bueno, kirol kasetari batek, Enrique Ballesterosek. Eta niretzako da dokumental unkigarriena.
Anaiak bezala ziren.
Anaia bezala. Beti talde bat bezala izaten jarritu zuen. Haien artean beti laguntza eskainiz eta bar. Eta horrek esan nahi du, ba, haien arteko laguntasuna, harreman estuak, zeuskatela, ez?
Oso ondo, ba, Joseba Gotzon, barela, asko eskartzen dizugu, azalpen hau detenak eman izana, martxoaren 22 arte ikusi ahal izango da erakusketa, hemen Portugaleten, Santa Clara kulturgune honetan, oroituz elkartearen eskutik, eta nahi duenak, hemen dauka, badakin ora etorri behar duen, erakusketa hau ikusteko, eta aukera, esan da bezala, martxoaren 22 arte.
Esan ageratu da, martxoaren 22 arte erakusketa ikusgai eta bi hitzaldi ere bai, martxoaren 15 eta 22 Portugaleteko Santa Clara kulturgunean.